vayingisetela varhandzekaka mi loso hoyohoyo ka xiyenge xa fikinifiki xa notisi ya udu xa masiku ya kusukela 25 ka hukuri ku ya fika siku ra vumbirhi ka N'wendzamhala wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Ku hangalake encwadi ya Osho Tayeme yi huwelela ku pasisiwa ka swirho swa vona ka swikola xo karhi ku tsala Carta de Mozambique. Ntsengo wa 1400 wa vanhu va baleka ka yimpi ya Cabo Delgado va xanisiwa hi ndlala a Nyasa, mahungu ya Voice d'America. Murhangeri wa mintirho ya maphoyisa Le Palma kumeka ka lava nga dlawa eka vudumeri bya vahlamuki, mahungu ya Zita Mar News. Kukarhi ku hangalasiwa nqwadi lomu ka marejisosiyaji ya JM ya kusukela na Pipini adoropeni ra Nampula yi kombelaka avurhangeli bya xikola sekundara xa Nipipini ku tiyisa ku pasa ka vadyondzi va desma ku ya fika desma segunda class lava lumbaka erhavi ra nhlangano lowuya wa lavantshwa wa vandla ra Frelimo. Tanihi ku tsala ka Carta de Mozambique, ncwadi ya nkombiso wa xihundla yi yamukeriwile emutini lowuya wa dyondzo hi siku ra vutsevu ka hukuri yi ni mavito ni ntsengo wa 20 wa vadyondzi va nga ka OJM na va kumekaka ehansi hi mpfuneko wa tidyondzo. Ka ncwadi ka ivona OJM xaxameta mavito, maklasi ni mintlawa ya vadyondzi lava va nga hansi hi mpfuneko wa tidyondzo va kumekaka eka yona. Sekretari Jenerali wa OJM Silva Livoni a byele Carta de Mozambique swaku na yena a kumeka ndzeni ka mhaka leyi lani ka ha sentxiwaka emhaka a ku va ku twisisiwa ntiyiso ya ncwadi ya kona. Kambe yena a kumbetela swaku lowu a ta va ntirho wa lava chaka va lala va Frelimo. Ntsengo wa 1400 wa vanhu va nga baleka vuhlaseli bya matlhari a xifundza xa Namunu, xifundzankulu Cabo Delgado, lava nomu lowu va kumekaka va chavela xifundza xa Nipepe a Nyasa va karhi va tsemakanya dyandza rikulu lani va vilelaka ku pfuniwa. Tanihi ku tsala ka Voice d'America, ntlawa wa ku vumbiwa hi ntsengo wa 1284 wa mindyangu yi vumbaka xiyenge xa xitshungu xi balekeke vuhlaseri ku heleni ka n'weti ya Nhlangula a xifundza xa Namunu hi lava va rhurheliweke ka minchacha ya mvhekevheyana yi ka swilawu swa ku dyondzela ka swona lani ku pfumaleka ka swipfuno swa swakudya a Nyasa. Munhu wun'we a game hi ku titivala hi sonto yi hundzeke hi ku pfumala swakudya, ku vule Faruk Abibu, wun'we wa vachaveli a Nipepe loko a byela Voice d'America. Mun'wana muchaveli a vule swaku nhlangano wun'we wa ku hanyela xitshungu kun'we ni swihubyana swi nga ri swingani swa yendle balisa ra ku kongoma ku tiva eswirhalanganya vachaveli va hlanganaka na swona, kambe ku ta fika sweswi a ku se yendliwa nchumu. Lana a nga yengesela hi ku vula swaku vanyingi va yamukela swakudya swa ku phameliwa hi vahanyi va kolomu ya kusuhi. Guvernador wa xifundzankulu xa Nyasa Dinis Vilankulu a vule swaku a mfumo wu karhi wu endla balisa a ku va ku hunguliwa matshamela ya ndlala vachaveli va tsemakanyaka. Murhangeli wa mintirho ya maphoyisa Le Palma a dlayiwile ka xivuka mpundzwana xi endlekeke enhlikanheni wa sonto loko a li karhi a tsemakanya lidaya ra xitaxi xifundza xa Mwidumbi xifundzankulu Cabo Delgado. Tanihi ku haxa ka Zita Mar News, vahlamuki va kote eku yimisa movha lani va nga wu tlhavika. Ka movha lowo a ku yendza ntlhanu wa vanhu hi ku patsa ni murhangeli wa mintirho ya maphoyisa, nkosikazi yakwe, ntukulu wa yena, muchayeli wa movha kun'we ni n'wana wa tiko, mutirheli wa nhlangano wun'we wa ku kala wu nga lombi mfumo wa Frances Solidarity International. Zita Mar loko a ya mahlweni a rungula swaku swifaniso swi haxiweke marejisosiyaji swi kombisa emintsumbu yimbirhi yi nga tshwa hi ndzilo ya ku a yi nge tiviwi swaku hi va mani tlhelweni ka xikorokoro xa movha wa ku hisiwa. Van'wani hi lava va nyamalaleke kumbe na ku yanakanyeliwaka swaku va ta va na vona vo va dlayiwile. Ku kahlekaniwo lowuya vanhu vambirhi a va li karhi va yendza ka xitarato xa N3 kusuhi ni le xitaxi va vone movha wu yimisiwile tlhelweni ra xitarato lani wu nga duvuleliwa hi vanhu ku yanakanyeliwaka swaku i ta va i li va hlamuke. Muchayele wa movha ni muyenzi wun'we va kote ku huluka kambe movha wona wu boxeteliwile hi tinhlavu leti ti vonekaka ka swifaniso swa movha ndzhaku ka ku va wu duvuleliwile leswi swi voniweke hi zidamari. N3 xitarato xikulu xi tlhavinyetaka makomiya ni swifundza swa n'walungwini ka xifundzankulu xa Cabo Delgado. Ku ya mahlweni ku kala ku nga twananiwi xikarhi ka mfumo ni nhlangano wa vaongori va Mozambique IMM swa ku yelana ni ku simekiwa ka mukhwepa wa miholo yo fana swichiwaka tsu hi ku hambana ni leswi nga vuliwa hi xiyandla xa holobye wa mirhangelo wa ta mafumela ni mintirho ya mfumo Innocence Mpisa nhlikanene wa Muvulu. Mahungu lawa ma haxiwe hi nhlangano wa vaongoli va Mozambique siku rolero mfumo wu nga tiyisa ka nhlengeletano ni vatsari va mahungu akuva se va hlamulile eku khala hinkwako ku kombisiweke hi vaongoli ku tsala karta. Holobye Nandza Innocence Mpisa a vule swaku se ku endliwile mbambiyeto hi ku twana ni vaongori, vachuchisi, vadyondzisi va mauniversidad, mateacher kun'we ni yin'wana mintlawa ya mintirho. Naswilitano, tanihi ku tsalaka karta de Mozambique, vaongori va yala ku va va endlile mbambiyeto lowo ni mfumo ka swona va tiyisaka swaku va ta endla xitereka hi siku ra vuntlhanu ka N'wendzamhala. Vayingiseti va ku rhandzeka, lexi a ve xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa Notisi Audio xi bindzuliwaka ha Plural Media ni ku yaveliwa xipalapala. Tshamani mi tibatsa na hina ka switichi swa Telegram nakona yendlani like ka phepha ra hina ra Notisi Audio Facebook akuva mi ta yamukela mahungu man'wana. Hi ta vona nene vhiki ri taka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.